Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Teško oboljeli svjedok u procesu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku još nije saslušan. Što o tome kaže pravna stručnjakinja Jelena Jović?
Znam da je Županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave inzistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispi.
Milo Đukanović bez konkurencije za lidera Demokratske partije socijalista. Šta na to kaže jedan od partijskih funkcionera, Miodrag Vuković?
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu DPS-u? Ima. A je li potrebna? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem je čelu? A šta je sa Merkelovom?
A čućete i Beograđane o odluci da nekadašnji predsjednik SAD-a Woodrow Wilson dobije bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Sava Mala.
Ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Što da ne?
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske patroliraju sa državnom graničnom policijom BiH na granici prema Srbiji umjesto pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu, potvrdio je za naš program Svevlad Hofman, savjetnik direktora granične policije BiH. Prema njegovom objašnjenju, a prema pismenom zahtjevu direktora SIPE koji je upućen graničnoj policiji, zatraženo je da se od dosadašnjeg angažmana pripadnici ove agencije oslobode za prošli i za ovaj tekući mjesec. U tom zahtjevu je, ističe Hofman, navedeno da su razlozi operativni, a navodi se i da je riječ o mogućim problemima sa finansiranjem tog njihovog dodatnog angažmana. Prema njegovim riječima, a da se ne bi otvorio prazan prostor na temelju ranije potpisanog sporazuma o saradnji, na njihovo mjesto angažovano je oko 20 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Hofman dodaju da je riječ o jednom od svjetlih primjera saradnje policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2019. godine u iznosu od 237 miliona konvertibilnih maraka. Plin od četvrtka ujutro nesmetano teče iz Srbije preko Zvornika ka Sarajevu, potvrdio je za naš program Milomir Draganić, direktor preduzeća Gazpromet Pale. On je također rekao da je potpisan novi ugovor koji će biti na snazi do 30. septembra 2020. godine. Prorektor Univerziteta u Banja Luci, profesor Luka Kecman, razriješen je danas dužnosti na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta. Smjena je uslijedila nakon što su studenti proslijedili medijima snimak na kojem Kecman govori da studenti sa poteškoćama u razvoju iziskuju velike troškove i da ima loša iskustva s njima. Planirano povećanje plata u državnom sektoru je ekonomski neprihvatljivo i nije dobro za privredu Srbije, saopštio je Fiskalni savjet u analizi budžeta za 2020. godinu. Osnovni sud u Gnjilanu na Kosovu odredio je 30 dana pritvora za tri osobe osumnjičene za djelo kršenja slobode izbora birača. Tužilaštvo u Gnjilanu u srijedu je saopštilo da su osumnjičeni od 26. septembra kontinuirano vršili pritisak i prijetili oštećenim da na prijevremenim parlamentarnim izborima u nedjelju 6. oktobra glasaju za Srpsku listu. Srpska lista je vodeća partija srpske manjine na Kosovu koja djeluje uz podršku Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz kancelarije tužioca Francuske saopšteno je da je muškarac u današnjem napadu nožem na glavni policijski štab u Parizu usmrtio 4 policijska službenika, jednu ženu i 3 muškarca. Prostor oko mjesta napada je zatvoren za saobraćaj i prolaznike, a obližnja metro stanica je također zatvorena zbog sigurnosnih razloga. Muškarac star 45 godina je 20 godina obavljao administrativne poslove u obavještajnoj jedinici, prenijeli su francuski ruski mediji. Ime napadača nije objavljeno, a on je ubijen u intervenciji policije. Napad je izvršen dan nakon štrajka policajaca širom Francuske zbog sve većeg nasilja prema pripadnicima snaga reda. Prijedlozi britanskog premijera Borisa Johnsona o sporazumu za izlazak Britanije iz Europske unije ni izdaleka ne odgovaraju onome što je potrebno za kompromis, ocijenila je danas upravljačka grupa Europskog parlamenta za Brexit. Pošto je glavni pregovarač za Brexit Michel Barnier upoznao to tijelo sa prijedlozima britanskog premijera, upravljačka grupa za Brexit parlamenta saopštila je da su prijedlozi Johnsona korak nazad umjesto korak naprijed ka opštem sporazumu, dok se rok izlaska Britanije 31. oktobra približava. No kako javlja Reuters, švedski premijer Stefan Löfven rekao je da je Europska unija spremna da pregovara o produženju člana 50, prema kojem je Britanija dužna da izađe iz Unije 31. oktobra, no da je zato potreban razlog. Francuska i Europska unija spremne su da odgovore uvođenjem sankcija Americi ukoliko Washington odbije pruženu ruku povodom trgovinskog spora o Airbusu, rekao je danas francuski ministar financija Bruno Le Maire. SAD su jučer objavile da će uvesti carinu od 10% na avione koje proizvodi europski Airbus i 25% na francusko vino te škotski i irski viski, kao i sir iz čitave Europe kao kaznu za nelegalne subvencije Europske unije avionskoj industriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. godine sud nikako da sasluša potencijalnog krunskog svjedoka koji je u medijima rekao da ga je Glavaš u prvom postupku nagovorio da lažno svjedoči o njegovoj odgovornosti za zločine. Pripremio Enis Zebić.
Mjeseci prolaze, ali sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Tanja Pavelin nikako da sasluša Nikolu Jamana, koji je još u ožujku ove godine medijima kazao kako je, na nagovor Branimira Glavaša, na prvom suđenju protiv Glavaša i drugih za ratne zločine u Osijeku 91. lažno svjedočio. Glavaša se teretilo po zapovjednoj odgovornosti, a Jaman je tada svjedočio da Glavaš nije bio nadređen zaštitnoj četi, odnosno Branimirovoj osječkoj bojni, čiji su pripadnici počinili ratne zločine. Podsjetimo, Branimir Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu Osijeku, kojem je Glavaš bio na čelu. Presudu je Ustavni sud ukinuo 2015. i sudi mu se iznova. Jaman, koji je u vrijeme zločina bio izravni zapovjednik te postrojbe, vrlo je teško bolestan. Želi svjedočiti, ali nikako da dobije prigodu da i pred sudom ponovi ono što je rekao medijima. Pravna stručnjakinja Jelena Jović, koja u ime nevladine udruge Dokumenta od početka monitorira ovo suđenje, kaže za naš program da sud zna za Jamanovu bolest, ali da ništa ne poduzima.
Znam da je županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave inzistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispita. Koliko ja imam informacije, takva odluka još uvijek nije donijeta, on još uvijek nije pozvan kao svjedok.
To što je Jaman teško bolestan ne mora biti zapreka za svjedočenje, kaže ekspertica Jović, koja se u 10 godina monitoringa suđenja za ratne zločine susretala sa više takvih slučajeva i sa uvijek identičnom reakcijom suda.
U nekim drugim predmetima, dakle isto tako su u pitanju, dakle, kazneni postupci za ratne zločine, znam, dakle, kad je takva situacija da su svjedoci jednostavno ili prestari ili jako bolesni i da postoji mogućnost da oni zapravo preminu tijekom kaznenog postupka, znam da su predsjednici vijeća promptno reagirali i da su ih ispitivali, dakle, u mjestu njihovih prebivanja, odnosno da li su oni bili u staračkom domu ili u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, to je moja praksa.
To se organizira na način da predsjednik sudskog vijeća i stranke u postupku odu u mjesto prebivanja osobe koju treba ispitati. Međutim, to se sada nije desilo. Glavaš po običaju niječe svaku krivicu, ali dok je ranije za optužbe protiv njega krivio bivšeg premijera Ivu Sanadera, sada tvrdi da su one rezultat pritiska međunarodne zajednice i Milorada Pupovca, a da je Jaman zdrav i da su ga na promjenu iskaza nagovorili novinari.
Ko je gospodin Jaman? Kolika je to njegova vjerodostojnost? Sud je mjesto da netko iznosi i svjedoči.
Mediji špekuliraju da je mogući uzrok ove sporosti pravosuđa u tome da je Glavaš kao jedini zastupnik svoje stranke HDSSB dio vladajuće većine u Saboru, ali da je ipak mnogo važnija njegova povezanost sa Vladimirom Šeksom, formalno umirovljenim prvoborcem HDZ-a, ali i dalje iznimno utjecajnim u hrvatskom pravosuđu, ali i šire. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U susret 8. kongresu vladajuće Demokratske partije socijalista, lokalni odbori stranke dali su podršku aktualnom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da i u narednom periodu bude na čelu najjače crnogorske političke stranke. Time se otvara pitanje zašto je Đukanović nezamjenjiv i zašto nema ni potencijalnog konkurenta. Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Svi opštinski odbori Demokratske partije socijalista su jednoglasno predložili da na narednom 8. kongresu te stranke, koji će se održati 30. novembra, za predsjednika stranke bude izabran Milo Đukanović, a za njegovog zamjenika aktuelni premijer Duško Marković. Đukanović je na čelu DPS-a od 98. godine. Demokratska partija socijalista je na vlasti u Crnoj Gori od njenog osnivanja ili preimenovanja Saveza komunista 1990. godine. U Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju ni incidentom, ni slučajnošću, niti problemom što stranka nije iznjedrila funkcionera koji bi bio konkurencija dosadašnjem predsjedniku Milu Đukanoviću. Prema riječima visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, Đukanović ima alternativu u DPS-u, ali u ovom trenutku ta alternativa, kako kaže, nije potrebna.
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu u DPS-u? Ima. A je li potrebna alternativa u trenutku? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem je čelu? A šta je sa Merkelovom? Koliko godina je ona predsjednica svoje partije? Šta je sa francuskim predsjednicima koji su vodili partije? Šta je sa bilo kojom ozbiljnijom demokratijom u kojoj jaki ljudi su i na čelu države, na čelu partije? Nikakav incident.
Kako objasniti činjenicu da u DPS-u poslije skoro 30 godina vladavine i 21 godine od kada je Đukanović na njenom čelu, nema funkcionera koji bi pokušao da parira aktuelnom lideru? Politički analitičar Zlatko Vujović podsjeća na činjenicu da do promjene lidera ili rukovodstva u partiji dolazi nakon izbornog poraza, kada je potrebno oporaviti političku partiju i vratiti je na poziciju vlasti.
To su slučaje da DPS-a nikad nije desilo, tako da se postavlja pitanje da li postoji potreba članstva političke partije da mijenja rukovodstvo, odnosno lidera partije, koji je vjerovatno, možemo to objektivno reći, i ključni akter i garant uspjeha političke partije. Vidjeli smo to dobro na slučaju predsjedničkih izbora.
Predlaganje Mila Đukanovića da nastavi i da vodi stranku i narednih godina za funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića predstavlja odgovornu i racionalnu odluku stranke.
Ne bi bio toliko prisutan, toliko u javnosti, toliko izložen pohvalama i napadima bez ikakvog razloga, da nije snažan i da nije, možda je ovo prečevano reći, ali nije daleko od istine. Drugo ime za savremenu Crnu Goru. Uvijek su države imale jake pojedince. Jednostavno to je svojevrsna potreba, potreba zajednica, posebno koje su u razvoju obnovljenih država, država koje osvajaju nove vrijednosti.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava da je teško očekivati od partijskih funkcionera da budu konkurencija Đukanoviću na unutarpartijskim izborima, jer znaju da će biti poraženi, a sam poraz za sobom vuče i druge posljedice, kaže Vujović.
Nema stvarno demokratskih procedura izbora partijskog rukovodstva. Sve je to prilično centralizovano i koordinisano iz jednog centra na vrhu partije. Više predstavlja simulaciju nekakvih procedura odlučivanja nego stvarnog demokratskog procesa. Što je na kraju krajeva slučaj sa svim partijama u Crnoj Gori koje su apsolutno nedemokratske po svojem unutrašnjem ustrojstvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Bosni i Hercegovini svakodnevno u crnoj hronici novinskih tekstova može se vidjeti jedno ili dva samoubistva. Psiholozi i sociolozi u prilogu Dženane Karabegović tvrde da je ovaj problem posljedica socioekonomskog stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare 2 godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius doktor Tomislav Elenković, 45 godina, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih 10 godina samoubice su maho mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi doktor Elenkov, nisu se liječili. A na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju i te kako.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima, od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas odrađuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono, potreba za sigurnost, da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose je na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, jeli, njih treba pažljivo analizirati na neki način, razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog to, jeli, čim se i neki problem pred njima, to je, jeli, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom. U stvari, oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Njemačka vlada finansira projekat pomoći pri zapošljavanju osjetljivih kategorija i marginalizovanih grupa u BiH, Srbiji i na Kosovu. Projekat se zove Pasoš kompetencija, a cilj je kroz certificirane savjetnike pomoći nezaposlenim osobama da utvrde svoje vještine stečene kroz neformalno obrazovanje i da ih unaprijede kako bi se lakše uključili na tržište rada. Informiše Mirna Sadiković.
Organizacija njemačke vlade GIZ finansira projekat Pasoš kompetencija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Osposobili su savjetnike koji danas rade sa osjetljivim kategorijama na prepoznavanju vještina stečenih u neformalnom obrazovanju kako bi lakše pronašli zaposlenje, objašnjava Amira Omanović iz GIZ-a Bosne i Hercegovine.
Instrument je u Bosni i Hercegovini uveden, odnosno razvijan od 2012. godine. Mi smo ta dobra iskustva sa Pasošem, dakle 2017. kroz otvoreni regionalni fond prenijeli u Srbiju i na Kosovo i imamo, dakle, u ovih 2 godine oko 500 savjetovanih osoba u Srbiji i na Kosovu, od kojih je 20% uspjelo da nađe posao. Mi smo u ovom dijelu projekta radili sa marginalizovanim grupama, dakle, to su teško zapošljive osobe. Uprkos tome, 20% ljudi je uspjelo da nađe određeni angažman, znači postali su aktivni na tržištu rada.
Nikolina Garača iz Udruženja za razvoj kompetencija Skills Sarajevo, koje je uključeno u ovaj projekat, objašnjava šta je Pasoš kompetencija.
Pasoš kompetencija je instrument koji služi osobama koje žele da razmisle o tome šta su sve radili i radile do sada u životu i da uvide koje su sve vještine, znanja, stavove stekli mimo formalnog obrazovanja. Tako da Pasoš u stvari služi da bude jedna knjiga mog života kroz koju ću ja, dok je ispunjavam, uz savjetnika ili savjetnicu koji me vode kroz taj proces u trajanju od mjesec i pol do dva, u stvari da spoznam koje ja to sve kompetencije posjedujem. Na kraju tog procesa dobit ću jedan certifikat, odnosno potvrdu o identifikovanim kompetencijama koju kasnije mogu da koristim uz prijave na posao, CV ili prijave za fakultet ili za neku stipendiju i slično tome.
Ivana Stevanović-Henfling iz mreže aktivista za pasoš kompetencija iz Srbije kaže kako su u toj zemlji uspostavili saradnju sa biroima za zapošljavanje i rade na unapređenju vještina i kompetencija ljudi koji su dugo na biroima.
Jer je GIZ podržao MAPS da se potpiše sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde smo mi u stvari dobijali, to je delegirane su nam bile osobe sa njihove baze podataka koje pripadaju ciljnoj grupi ugrožene kategorije.
Na Kosovu su obuku za savjetnike organizovali i na srpskom i na albanskom jeziku, što je pomoglo certificiranim savjetnicima da rade i sa mladima i sa marginalizovanim grupama iz različitih etničkih skupina. Miljan Stanišić iz Mitrovice jedan je od 22 savjetnika za pasoš kompetencija na Kosovu.
Pasoš kompetencija je nešto zaista sasvim novo na Kosovu, pogotovo kada pričamo o velikoj stopi nezaposlenih u svim kategorijama društva sa najvećim fokusom na omladinu. Verujemo da je ovo instrument koji će u nekoj meri doprineti i poboljšanju kada je u pitanju taj izazov. Verujemo da zaista da ovakva posticaj kada su u pitanju razvoj veština kod ljudi, da je to neki model i za buduću saradnju i spajanje ljudi iz različitih možda etničkih grupa i slično.
Mirsa Daliti kaže kako su do sada najviše radili s mladima koji tek treba da se opredijele za buduće zanimanje.
Mogu reći da je to stvarno dosta doprinelo omladini i našim ciljnim grupama, gde su ljudi vidjeli projekat kao nešto dodatno za njihovu karijeru, bilo da oni se zaposle ili nastave neke ove studije ili tako to.
Projekat je prepisan iz Njemačke i drugih evropskih zemalja i prilagođen ovom području, kažu iz GIZ-a i dodaju da koristeći pasoš kompetencije, instrument za identifikaciju znanja i vještina stečenih putem neformalnog učenja, savjetnici u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama sada najviše radi sa migrantima, kako bi im pomogli da se što brže integriraju u društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Televizija Srbije posle 19 godina više ne emituje magazin nezavisne produkcije TV mreža. RTS je saopštio da je ugovor sa tom produkcijskom kućom istekao, kao i da RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji. Više zna Ljudmila Cvetković.
Razumem kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokružen i uvid u informativni program.
Tako Vladimir Milić, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža, vidi odluku Radio Televizije Srbije da posle 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima.
Iako smo mi nezavisna produkcija, jel, negde smo mi pratili sebe i doživljavali sebe kao neku dopunu RTS-a, ali pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima ono glavobulju oko toga šta sad donosi neka ono nezavisna produkcija.
Saradnja mreže sa RTS-om ugovorena je na konkursima koji su raspisivani jednom godišnje. Prema zakonu o javnim medijskim servisima, ovi servisi imaju obavezu da obezbeđuju najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta za audiovizualna dela evropske nezavisne produkcije. RTS je u svom saopštenju naveo da je na njihovu inicijativu pokrenuta saradnja sa produkcijom mreža za emisiju o nacionalnim manjinama Da nam nije, koja se emituje dva puta mesečno.
Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da mreža proizvede još dve emisije mesečno.
Navedeno je u saopštenju. Poslednjih godina jeste bilo primjedbi na sadržaj, ali nikada se nije desilo da nam RTS nešto ne emituje, kaže direktor mreže Vladimir Milić.
Ali ja to doživljam kao neku prirodnu borbu, jer oni nešto pokušavaju da ne dozvole, a mi pokušavamo da nešto proguram.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević nije bio dostupan za komentar, dok nam je predsjednik upravnog odbora, profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić, rekao da upravni odbor nema i ne može po zakonu da ima uticaja na uređivačku politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je tu funkciju obavljao u prvoj polovini 20. stoljeća, dobit će bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Sava Mala, gdje se trenutno gradi državni projekat Beograd na vodi. Šta o ovoj inicijativi misle građani Beograda, znaju Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
Činjenica da se sada planira podizanje spomenika Woodrow Wilsonu i imenovanje ulice po njemu govori da se sada izmeštamo iz tog jugoslovenskog konteksta i zapravo gradi ta jedna specifična priča srpsko-američkih odnosa koji prethode godinama osnivanja Jugoslavije.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna od zasluga koja se u Srbiji pripisuje Wilsonu jeste postavljanje zastave Kraljevine Srbije na Belu kuću, a povodom okončanja Prvog svetskog rata 1918. godine. Tada je srpski konzul u Sjedinjenim Državama bio naučnik Mihajlo Pupin, koji se smatra posebno zaslužnim za čvrste diplomatske odnose koje su u to vreme gajili Srbija i SAD. Povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući, američka ambasada u Beogradu snimila je i spot posvećen Pupinu. Da li je kampanja kojom se podsjeća na jedan vek srpsko-američkih odnosa i ulogu Woodrowa Wilsona dala rezultate, proverili smo u razgovoru sa Beograđankama i Beograđanima. Evo što su nam rekli Goran Ivanković i Biljana Milinković.
Woodrowa Wilsona bulevar. Znate ko je bio on?
Pripučujem, ali mogu da pretpostavim da li iz Amerike možda.
Američki predsjednik. Dobit će ovdje bulevar i dobit će spomenik. A kako vam se čini ta inicijativa?
Pa sve zavisi, mislim, ono, ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Našeg predsjednika?
Pa bilo kojeg od bivših, lupam, književnika ili šta već.
Poznato mi je ime, ali ne mogu da se setim konkretno koja je oblast, ali poznato mi je ime.
Američki predsjednik iz Prvog svjetskog rata.
Eto, istorija, znači, to sam malo slabija.
Da li podržavate takvu inicijativu? Da, američki predsjednik dobio bulevar i spomenik u Beogradu.
Što da ne?
Woodrow Wilson posebno je poznat po dokumentu pod nazivom 14 tačaka u kojem se založio za nesmetani globalni protok robe, transparentnost međudržavnih sporazuma, demokratiju i pravo naroda na samoopredeljenje. Međutim, senku na njegovu vladavinu od 1913. do 1922. baca pozitivan stav koji je gajio prema rasnoj segregaciji, objašnjava Olga Manojlović-Pintar.
Jedan od najčuvenijih filmova Neme epohe, taj čuveni film Rađanje nacije iz 1915. godine, zapravo je velika apoteoza Ku Klux Klanu, jedna romantizovana filmska priča o toj jednoj značajnoj organizaciji belih suprematista. I u jednom trenutku u tom filmu pojavljuje se i rečenica Woodrow Wilsona koji Ku Klux Klan definiše kao jednu od ključnih organizacija američke nacije.
Inicijativa za podizanje spomenika i imenovanje bulevara po Woodrowu Wilsonu potekla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Woodrow Wilson nije jedini predsjednik Amerike kojem je Beograd odao priznanje. Za vreme socijalističke Jugoslavije ulice su dobili predsjednici George Washington i Theodore Roosevelt na opštini Palilula, te John Kennedy u Novom Beogradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana. We'll be right back.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kuda Bosnu i Hercegovinu vode Dodik, Izetbegović i Čović. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Jasim Mujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata. Zašto su se nacionalni lideri tako tvrdo ukopali za projekata koji svakim danom sve više destabilizuju BiH? Ko ruši ustavni poredak, Izetbegović, Dodik ili Čović, ili sva trojica zajedno? Koliko jačanje populizma i nacionalizma u Europi ide na ruku nacionalnim liderima u Bosni i Hercegovini? Zašto se danas iz BiH iseljavaju i ljudi koji imaju dobre poslove i solidna primanja? Dokle BiH može funkcionisati bez vlade i budžeta i sa ministrima kojima je istekao mandat? Da li se mladi ljudi plaše rata? Da li se može desiti da sadašnje tenzije izmaknu kontroli pa da neko povuče potez koji bi doveo do oružanog sukoba? Mogu li sadašnji potezi Dodika, Izetbegovića i Čovića voditi raspadu Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata? Godinu dana je prošlo od izbora, a još nema vlade i zemlja nema budžet. Nacionalne stranke koje su odnijele pobjedu na izborima u stalnoj su svađi, padaju teške reči i optužbe, pa čovjek ima utisak da na političkoj sceni vlada haos.
Pa moram reći da sam svojevremeno, možda tamo negdje prije 10 godina, također konstatovao da je Bosna i Hercegovina i tada u najvećoj krizi. Međutim, tada sam se prevario, pošto je ovo što se danas događa gore, teže, puno više komplikovano nego li prije 10 godina. O čemu se zapravo radi? Ja čak mislim ne samo o tome da nije formirana vlast ili o tome da jedna, druga ili peta institucija ne funkcioniše, nego riječ o tome da se ono što se naziva socijalni društveni kapital, dakle ljudi prije svega, više ne nalaze ovdje. Ili ih je ovdje, da kažem, blaže malo, sve manje. I to je zapravo najveći faktor i generator onoga što bismo nazvali kriza. Jer ove neke stvari će se naravno riješiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Ali kako ćemo reanimirati ljude, kako ćemo spasti njihove duše, možemo li ih nekako ovdje vratiti, jer bez ljudi mi ne možemo riješiti ništa od ovih pitanja o kojima evo sada govorimo.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je trenutno Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od završetka rata?
Pa moglo bi se tako reći, s tim što od rata pa do današnjeg dana ovaj režim, način na koji etnonacionalizam funkcionira, jeste kriza. I to kriza koja se sve više zaoštrava. Kako odmiče vrijeme, retorika koju oni koriste je radikalnija. I zato je prirodno očekivati da će svaki sljedeći krug krize biti još žešći, još radikalniji će govor biti upotrebljavan za mobilizaciju. Taj će se proces nastaviti i trajati onoliko dok taj mjehur od sapunice ideološki unutar kojeg sada već možemo zasigurno reći tri etnonacionalne elite funkcioniraju, jedan u formi ideološkog koda Republike, drugi odcjepljenja i treći troentitetskog preuređenja Bosne i Hercegovine. Dakle, dok se taj ideološki mjehur od sapunice ne udalji toliko od realnosti da će on naprosto pući. Tome u prilog možda ide i sljedeća činjenica, naime, da sve dok mi radikaliziramo ove krize, da je novca sve manje. Novca, dakle, koji bi mogao osiguravati takvu vrstu režima.
Gospodine Živanoviću, gospodin Mujkić govori o ta tri nacionalna mjehura od sapunice, ali iza toga vrlo čvrsto stoje i Dodik i Čović i Izetbegović. Dodić hoće ocepljenje Republike Srpske i njeno prisjedinjenje Srbiji, Čović bi da obnovi u ratu poraženu Herceg Bosnu, a Izetbegović hoće Bosnu i Hercegovinu bez entiteta. Sva trojica kažu da bi to htjeli da ostvare dogovorom, a dobro znaju da se takve stvari mogu ostvariti samo silom. E zašto su se oni tako tvrdo ukopali u te rovove?
Najveći problem je u tome što Bosna i Hercegovina i Balkan kao region, oni nemaju niti jednog političara. Oni imaju ljude na svom čelu, jel, koji su tako različiti profila, neki čak pripadaju i polusvijetu. Pomenuli ste gospodina Dodika. Milorad Dodik nije političar, on je tehnolog vlasti. Kad uzmete gospodina Vučića u Srbiji, on također nije političar, on je demagog. Kada pogledamo lidere naših partija u Bosni i Hercegovini, tu nema niti jednog političara, postoje samo ljudi koji su politiku reducirali na kalkulaciju, koji su suzili okvire naših života u nešto što pripada periodu prije srednjeg vijeka. To je tribalizam, način plemenskog života, plemensko uređenje itd. I otuda su normalno na sceni koncepti koji ne pripadaju ljudima, nego pripadaju možda nekim drugim stvorenjima ili onima koji su došli greškom kod nas sa drugih planeta. Ja ovo kažem metaforično, ali mislim da se možemo razumjeti. I kad pogledamo sada cijelu tu konstelaciju snaga i odnosa, ja moram reći da je tu jedna velika blokada našeg boljitka, našeg puta prema budućem, ne prema ovoj prošlosti. Činjenica da međunarodna zajednica se već decenijama ponaša izuzetno licemjerno. Oni traže od Bosne i Hercegovine, na primjer, i danas, svih ovih proteklih godina, da se mi, na primjer, što prije integrišemo u Europu, u evropske integracije, u različite jeli, oblike tog povezivanja, a znaju da živimo i da smo organizovani na način koji ne može da dozvoli i neće ni dozvoliti da u prvom planu bude čovjek, da se evropske građanske vrijednosti prije svega mogu ovdje instalirati. Sve je blokirano. I oni zapravo nekad direktno, nekad indirektno podržavaju ovaj status quo. A status quo je nešto najgore što nam se u trećem mileniju, evo već je 20 godina od početka tog milenija, što nam se može dogoditi. Jer se brzo živi, brzo treba raditi, a mi ne možemo ništa raditi kad smo zakovani u vremenu od prije 1000 godina.
Gospodine Mujkuću, zašto su se Izetbegović, Čović i Dodik tako tvrdo ukopali iza svojih projekata za koje znaju da se oni ne mogu ostvariti bez sile?
Mislim da se njihov manevarski prostor sužava. I kako se sužava taj manevarski prostor, naravno da jezik kojim se oni služe da bi ubijedili građane u ispravnost svojih pozicija postaje radikalni, ali mislim da oni svi vrlo dobro znaju da će imati onoliko prostora koliko im relevantni predstavnici međunarodne zajednice to dopuste. Tako da oni s jedne strane igraju na sigurno, jer pretpostavljaju da smo mi, možda i s pravom pretpostavljaju da smo mi itekako jedan nevažan dio ovog kontinenta i da postoji konsenzus unutar međunarodne zajednice da ovdje ne može biti neko značajnije ugrožavanje šire kontinentalne sigurnosti. Vidimo po ovim izjavama u stvari da oni naprosto iskušavaju međunarodnu zajednicu u tome koliko mogu ići. Mislim da odsustvo, odlučnije istupanje međunarodne zajednice dopušta da se ovakve retrogradne i nazadne politike razvijaju. Bitno je upotreba tih termina, upotreba tog jezika koja ne samo da dijeli ove ljude, nego nažalost etnopolitika u najširem smislu izvlači ono najgore iz ljudi i to se radi već 3 decenije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su 2 univerzitetska profesora, Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u predratno stanje?
Ovdje postoji jedna opasnost. Čak se ja plašim da to može biti doista jedna ogromna, velika opasnost. Posljednji događaji na toj političkoj sceni, a vezana je ta scena za Bosnu i Hercegovinu i dijelom pripada njoj, nam pokazuju po mom sudu sljedeće. Evo, nedavni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima srpskih partija iz Bosne i Hercegovine je zapravo između redova označio ili naznačio da će se nešto slično dogoditi koliko sutra i sa hrvatske strane, pa će se onda sastati iz matične države Hrvatske njihovi lideri sa hrvatskim liderima iz Bosne i Hercegovine. To će se na trećoj strani dogoditi sa Bošnjacima, samo treba vidjeti sa kojim će se oni partnerom naći i doće do sve veće fragmentacije, do sve većeg parcelisanja inače podijeljene Bosne i Hercegovine. A kada sam pomenuo da je moguća i jedna veća opasnost, to će se sve skupa, ako se ovako nastavi, podići na nivo regiona, dakle na nivo Balkana. Balkan će postati fragmentirano društvo, fragmentirana teritorija, dakle ono isparcelisano i sasvim usitnjeno, a ne samo Bosna i Hercegovina. Ako se to dogodi tako, a poznato je da živimo u svijetu spojenih posuda na evo ovom poluotoku, onda ja ne znam ne samo ko će ostati ovdje, nego ko će i doći da zamijeni nas što smo nekada ovdje živjeli. Volio bih da se to ne dogodi, ali pošto ne zavisi ništa od nas običnih ljudi, ne znam kako ćemo dalje.
Gospodine Mojkiću, evo da je vas upitam, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u stanje uoči rata?
Ja mislim da se nikada, ono što se kaže, povijest ne može ponoviti u onom nekom obliku, je li, naravno s te strane gledano ne, ali sa strane podizanja etničkih tenzija, odnosno ponovnog rehabilitiranja onih ciljeva zbog kojih se ovdje i došlo do rata, možemo reći da se to dešava i to se dešava, nažalost, u trenutku dizanja ruku od međunarodne zajednice, što je ljudima koji su ostali privrženi projektima nacionalnog zaokruživanja poslužilo kao neka vrsta zelenog svjetla da se nastavi sa ratnim ciljevima i mislim da je tome pogodovala i financijska kriza ili generalna kriza kapitalizma koja je dovela do porasta vrlo sličnih tendencija širom Europe. Naravno govorim o porastu desnice, a pogotovo ove šovinističke desnice gdje je sada pokrenut čitav trend kritike i odbacivanja ovih europskih vrijednosti o kojima govorimo, gdje je sastavni dio, je li, recimo i islamofobija. Ono što treba da nas brine jeste promjena geopolitičkog odnosa koji može da dovede do podizanja tenzija. Sve to daje prostor da se i dalje održava ovaj režim etnonacionalizma, odnosno da se kroz tu populističku radikalnu politiku, čega smo mi, nažalost, šampioni, jer to počelo ovdje 80. godina, to može još da traje izvjesno vrijeme i da umeđu vremenu izgubimo i ljude i mogućnosti da se takvi procesi zaustave.
Gospodine Žimanoviću, može li se desiti da se u ovom zatezanju konopca stvari izmaknu kontroli, pa da neko povuče potez koji bi doveo do većih, možda i oružanih sukoba?
Znate, na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini kao dijelu Balkana također sve moguće. Ja ću samo da kažem da se pojavljuju neka nova htjenja, neki novi pogledi na postojeće stanje i to posebno kod ovo malo mladih ljudi koji su ostali ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni se sve više plaše rata, dakle ti mladi ljudi koji nisu prošli ove ratove 90. godina, oni su se kasnije nešto rodili, oni su počeli da se plaše. Šta znači ta riječ rat? Šta znači to što razara ne samo materijalnu stvarnost, nego i duše i snove i poglede u budućnost? Sada su u toku baš u nekoliko naših gradova dogovori da se organizuju rasprave o tome, ali sa evo upravo tim mladim ljudima koji su zabrinuti. Međutim, ako se iz toga izrodi strah, onda ćemo imati jedan dodatni hendikep, jednu dodatnu blokadu bilo kakvih naših poteza, zbog toga što neće prosječno stanje društvene svijesti naših ljudi biti odsustvo nade, rezignacija, očajanje, nego može biti i strah. A ako smo svi se pretvorili u nekakvu takvu vrstu ljudi, ne može se pružiti nikakav korak, ne samo prema naprijed, nego ne može se sačuvati i ovo što do sada imamo.
Gospodine Mujkiću, može li se desiti da se stvari izmaknu u kontroli s obzirom da je retorika sve radikalnija i radikalnija, pa da se desi neki incident koji bi možda izazvao i oružani sukob?
Nezahvalno je davati takve projekcije. Mislim da za razliku od konteksta 90-ih ovdje imamo sada i prisustvo alijanse. NATO pakt je tu, čak je prisutan i u Bosni i Hercegovini. Evo, netom su održane i vježbe u saradnji sa NATO paktom. Tako da mislim da ako govorimo o sukobu koji bi podsjećao na 90-te, dakle masovni intervencionizam armije, korištenje avijacije, mislim da je takva mogućnost isključena, ali ona svakako figurira u javnom diskursu i služi svojoj svrsi, a to je mobiliziranje i produbljivanje daljih podjela. Dakle, da drži na onom poražavajućem status quo. Mislim da koliko god je Europa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije, barem kako ja vidim, je li, nije moguća.
Izvinite, ali evo, gospodin Živanović kaže da se mladi ljudi plaše rata i vi ste u kontaktu sa studentima. Imate li taj utisak?
Naravno, ja dijelim brigu sa profesorom Živanovićem i naravno jedan od načina kako s time izaći na kraj je sigurno egzodus, dakle otići odavde zauvijek, kupiti kartu u jednom pravcu, ali naravno postoje i oni koji razmišljaju drugačije. Ja se divim mladim ljudima koji uprkos svemu ostaju ovdje, koji tragaju za modelima i uvezuju, da tako kaže, svoje aktivnosti, recimo mislim na ljude iz civilnog društva, koliko god da je ono slabo bojranje u ovom trenutku, ali mislim da kako se udaljava ova ideološka svijest od realnog života, da ipak realni život pretiče. S jedne strane, kad čitamo vijesti, zaista čovjek stekne utisak rat samo što nije izbio, ali dovoljno je pogledati na ulicu i vidjeti da život ide dalje. Naravno, ovo ne znači da to ne može doći, ali želim naprosto pogledati iz druge perspektive. Dakle, postoje ljudi koji nastavljaju normalno sa svojim životom, koji komuniciraju, koji imaju zajedničke projekte nevezano za ovo što nam se servira preko medija koji su pod njihovom kontrolom. Dakle, čitava mreža života, to tako kažemo, ostaje ispod radara. Kako to izvući? Ja mislim da je u tome neki recept za promjenu ove paradigme.
Gospodine Živanoviću?
Htio sam dodati još samo o čemu je kolega Mukić govorio. Postoji, po mom sudu, tri vrste emigracija u posljednjih 30 godina i više u Bosni i Hercegovini. Prvi talas odlaska odavde je bio u ratnim godinama, dakle kada su ljudi bježali od rata, jel? Ili su ih neki drugi protjerivali. Drugi talas je bio potraga za poslom, jer je nekih, ne znam, 5 ili 10 godina bio opšti nedostatak posla, ljudi nisu imali od čega da žive. Međutim, sad se pojavio, i na to bih želio da upozorim, treći talas emigracije, treći talas odlaska naših ljudi je vezan za bijeg ili odmak od postojećeg sistema i sadržaja obrazovanja. Riječ je o posljednjih 7 ili 8 godina kada iz Bosne i Hercegovine odlaze mladi ljudi koji imaju djecu negdje predškolskog uzrasta, otprilike, i oni odlaze kao porodice, oni ne odlaze pojedinačno. Ostavljaju u brojnim slučajima i dobro plaćene poslove ovdje, riješeni su sa te ekonomske strane, financijske, jako dobro, ali neće da dozvole da njihova djeca ostanu u raljama, moram reći tako brutalno, postojećeg obrazovanja ili postojećih modela i sistema ovog ovako rascjepkanog obrazovanja koje je opet otprilike po karakteristikama iz perioda prije srednjeg vijeka. Zato odlaze odavde. E, to je pogubno. Ako se i taj proces, a već je pri kraju skoro, dogodi, imat ćemo situaciju da se ti ljudi neće ni vraćati, s obzirom da oni odlaze sa malom djecom. Šta ćemo mi onda, evo, da se ne pitamo šta ćemo mi sada, nego šta će ovi daleko mlađi od nas koji ostanu ovdje. Ja bih volio da ostanu, ali vidite u kom pravcu to sve ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, Dodik i Čović kažu za Izetbegovića da ruši ustavni poredak. To isto Izetbegović kaže za njih dvojicu. Ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
Njih trojica i naravno ljudi poput njih, pa oni se sjajno zabavljaju. I oni će naravno međusobno igrati taj, moram reći, stoni tenis ili ping pong u politici, u dnevnoj politici. tako što će jedni druge optuživati za iste stvari, pa u ovom slučaju kad je reč o ustavnom ili pravnom poretku.
Gospodine Mujkiću, ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
A ustavni poredak u Bosni i Hercegovini možemo reći da postoji udruženi, ajde da ne kažem zločinački poduhvat. Šta hoću reći? Konstelacija etnonacionalističke vlasti mora da počiva na diskriminaciji. On se hrani tako što drugi dio stanovništva biva izbačen. Sve tri etnopolitike ruše ga zajedno, jer od 95. pa do danas nikom od njih se nije zacrvenio obraz što živimo u antisemitskoj državi, dakle gdje Jevrejin ne može biti izabran ili pripadnik romske nacionalnosti. Dakle, šta hoću reći? Ovaj poredak kakav jeste počiva na gaženju i kolektivnih i individualnih sloboda i prava. I on je ne samo protiv ustavan, nego je protiv civilizacijski. Niko od ljudi koji odlazi odavde ne ide, naravno idu svi u zapadnu Europu, i niko tamo ne ide da bi zahtijevao da bude kolektivno predstavljan ili ne znam šta već sve ide pod ovaj repertoar kod nas famoznih vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, tu vidimo koliko su stvari ovi problemi kojim nas bombarduju ovdje, ne samo što su protivustavni, nego su i vještački. I dolazimo polako do onog momenta kada sam život, da tako kažem, traži svoje pravo i on naprosto vuče ljude da idu tamo gdje će biti tretirani kao i svaki drugi državljanin te države u kojoj će on otići. Dakle, apsolutno živimo u poretku koji sam živi od diskriminacije, od gaženja individualnih, a i kolektivnih ljudskih prava i sloboda.
Ali zanimljivo je da recimo ova dva bloka, jeli, s jedne strane Savez Dodik Čović, s druge strane Izetbegović, da se oni međusobno optužuju da ruše Dayton. A ko onda ruši Dayton?
Dayton ruše na svoj način svaka od tih strana, jer Dayton kao provizori je već davno trebao biti, neću reći promijenjen, ali prilagođen onome što je ustavna odredba. A ta ustavna odredba kaže da svoje zakone, svoj ustav moramo uskladiti sa Europskom konvencijom ljudskim pravima i slobodama. I s te strane svi krše ustav.
Gospodine Živanoviću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade, bez budžeta, sa ministrima kojima je istekao mandat?
Pa ona tako funkcioniše više od 4 stoljeća. Zapravo pokazala je situacija naša, a pokazivat će nažalost i u buduće, nešto što je nevjerojatno. Društvo i država u Bosni i Hercegovini funkcionišu, ti se mehanizmi vrte na jednom, drugom, petom ili desetom nivou, nije bitno, i bez centralne vlasti. Ne treba i nama, kažem tako pokazuje na jedan morbidan način cjelokupna situacija i stanje, ne treba i nama državni organi ili bilo šta što je centralizirano, bilo šta što treba da poveže ove pokidane niti naših života, jer je sve napravljeno tako da se na etnički čistim teritorijama događa funkcionisanje samo jednih, drugih i trećih institucija, dakle na etničkoj matrici. I dok god je to tako, sve skupa može funkcionisati bez države. Ali šta ćemo ako tako funkcionišemo bez države, bez državnih organa i institucija prema vani? Šta ćemo u međunarodnoj politici, u diplomaciji, u investicijama i tako dalje? Zato ništa od toga i nemamo. Kad pogledate našu spoljnu politiku, to je karikatura od spoljne politike. Kad pogledamo ulogu investicija u našem ekonomskom razvoju, to je također karikatura. Kad pogledamo bilo šta drugo što nas treba otvoriti prema svijetu, to je karikatura. I samo da dodam da je ta palanačka zatvorenost cijelog društva, hermetički zatvorenog društva, to je bosansko-hercegovačko društvo, nešto što još nije zabilježeno, barem nije u takvom stepenu zabilježeno u ljudskoj istoriji. To je strašno. To je ono što zatvara sve horizonte. I dokle god ta palanačka svijest, palanačko ponašanje, dokle god ta sužena, i to skoro do kraja sužena svijest, bude na ključnim pozicijama odlučivanja, naravno i ljudi koji nose takvu svijest, mi nemamo šansu, da ne govorimo o napretku, ali nemamo šansu da se održimo kao dio ove planete.
Gospodine Mujkiću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade i bez budžeta sa ovim, tako da kažem, vršiocima dužnosti?
Pa to je pitanje svih pitanja. Pa dobro, imali smo mi slučaj, imali smo 1000 dana odsustva vlade u Belgiji, pa i Belgija funkcionirala. Problem je što mi ne funkcioniramo, imali ne imali vladu i postoje ti strukturni momenti koji otežavaju ili čak onemogućuju svako funkcioniranje. Mislim da takvo stanje potvrđuje ono što sam malo prije govorio, da ovdje kako god mi to gledali, život ide svojim tokom. Kada bi bilo istinito ono što nam ideološki servisi serviraju svakodnevno, odsustvo vlade bi izazvalo pokolje, progone, ljudi bi jedva dočekali da se međusobno krvavo obračunaju. Međutim, mi vidimo da naprosto se to ne dešava. Ljudi ne samo funkcioniraju u svojim svakodnevnim životima, nego su i u velikoj mjeri povezani sa onim izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji jedan vid običajnosti, normalnosti koja je pretvrd orah čak i za trodecenijsko trovanje, sijanje mržnje. I mislim da je to jedan veliki simbolički kapital za koji se čeka neka politička snaga koja bi mogla i trebala da ga artikuliše i da ga iznese u političku arenu u Bosni i Hercegovini. Što se tiče institucija, one i kad su konstituisane ne djeluju na način na koji u zemljama parlamentarne demokratije djeluju, nego djeluju po neformalnim sjelima, jeli neformalnim kontaktima, više preko SMS-ova. Dakle, i sa institucijama možemo reći da su kanali odlučivanja negdje drugo.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova emisije, gospodine Živanoviću, kuda ide Bosna i Hercegovina? Da li ovo što trenutno rade Dodik, Čović i Izetbegović vodi ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosna i Hercegovina se zapravo, moram to reći, karikirano raspala čim je formirana, čim je konstituisana. To što se naziva rastakanje, raspad, disolucija i tako dalje, disolucija Bosne i Hercegovine, to se nama događa svakodnevno. I to događanje ide zapravo u jednom pravcu da se ona raspadne, ali ne do kraja. Jer treba ostaviti nešto od tragova Bosne i Hercegovine, treba ostaviti ponešto u tim tragovima da bi se ostavio prostor za ove koji su sami činili to razaranje i rastakanje naše države i našeg društva. Dakle, neće se raspasti Bosna i Hercegovina, ne samo zbog prisustva međunarodne zajednice, nego upravo ovim kontradjelovanjem ljudi, pojedinaca, naših domaćih, ljudi koji su doveli do toga da govorimo o mogućnosti raspada. To je paradoksalno, ali ova naša zemlja i ovo naše društvo je prepuno različitih paradoksa. I, nažalost, moraćemo još neko vrijeme živjeti upravo na takav paradoksalni način.
Gospodine Mujkiću, kuda vodi ovo što sada rade Dodik, Čović i Izetbegović? Kuda to vodi Bosnu i Hercegovinu?
Pa to vodi Bosnu i Hercegovinu u dalju stagnaciju. To vodi Bosnu i Hercegovinu u jednu vrstu samourušavanja u smislu gubljenja bukvalno biološke supstance ljudi, odlaze ljudi. Oni se zaklinju javno da su za evropske integracije, a sve će činiti da te integracije što je moguće više prolongiraju, jer u dubini duše znaju da njima tamo nije mjesto u takvom jednom okruženju. Većina njih bi se našla iza rešetaka ili naprosto bili bi marginalni. Nalci što većina njih jest.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Asim Mujkić iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.